Nếu như
globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera, poročamo o južni polovni.
Iluzije demokracije. Arabska pomlad leta 2011 je za številne severnoafriške in bližnjevzhodne države predstavljala osvoboditev iz okov represije dolgoletnih vladavin samodržcev. Revolucionarni val je sprožil protestni samosežig obupanega tunizijskega uličnega trgovca Mohameda Bouazizija. Tunizija je od takrat, vsaj po zahodnem narativu, reprezentirala model arabske države, kjer je bil prehod v demokracijo najbolj uspešen. Vendar 11 let po padcu dolgoletnega predsednika Zina al-Abidina Ben Alija v Tuniziji ponovno vlada trdorokec. Predsednik Kais Saied je pred letom dni po množičnih protivladnih protestih najprej začasno suspendiral in kasneje razpustil parlament, septembra pa je delno suspendiral tudi ustavo. Said trenutno drži v rokah izvršno in zakonodajno oblast, vedno večji vpliv pa z odstavljanjem sodnikov pridobiva tudi v sodni veji oblasti. Vlada z izdajanjem dekretov. Tunizija je zaradi pandemije COVID-19 zapadla v hudo krizo, saj je državno gospodarstvo v veliki meri odvisno od turizma. Poleg tega je med pandemijo povsem pogorel tudi zdravstveni sistem, ki ni bil zmožen prenesti tako velikega števila bolnikov. To sta glavna razloga, ki sta Saida pripeljala do tega, da si je povsem podredil upravljanje z državo. Konec prejšnjega leta je Said predstavil nov program, ki naj bi služil kot načrt za izhod Tunizije iz vse splošne krize. Del tega programa je tudi nova ustava, na katere osnutek je bil objavljen v začetku tega meseca. 25. julija, točno eno leto potem, ko je Said suspendiral parlament, bo potekal referendum, na katerem se bodo Tunizijci izrekli o novi ustavi. Večina opozicijskih strank je pisanje ustave bojkotirala, zato je ustava bolj kot ne samostojno delo predsednika Saida. Osnutek ustave jemlje pristojnosti zakonodajni in sodni oblasti in jih daje izvršni, hkrati pa vlado povsem podreja predsedniku. Zdi se, da si Said s tem pripravlja teren za tako imenovano vladanje po principu predsednik za vse življenje, ki ga je prakticiral Ben Ali. V novi ustavi je zapisano tudi, da bo predsednik z dekreti vladal do konca tega leta, ko naj bi potekale parlamentarne volitve. Po mnenju profesorja spravne fakultete v Tunizu, Salsabila Kliba, nova ustava slabi zakonodajno vejo oblasti, saj predsednik lahko kadarkoli razpusti parlament, hkrati pa ga razdeli na dva domova, pri čemer sploh ni jasno, na kakšen način bodo poslanci izvoljeni. Prav tako v potrditvah profesorja nova ustava uvaja institut ljudskega odpoklica poslancev. Kot pojasnjuje Anja Zalta, profesorica sociologije na filozofski fakulteti, nova ustava služi kot alternativa ustavi, ki jo je leta 2014 uveljavila takrat največja parlamentarna stranka Enada.
Ta njegova ustava, ki jo pripravlja, sam, kot vemo, je profesor ustavnega prava in tudi ekipo je sestavil z ustavnimi pravniki, se pravi nekako delajo na tem, da bi pripravili nekaj drugega, kar je ponudila 2014 Enada. Verjamejo, da je bila preveč, torej ne glede na to, da seveda je zvenela ali pa lahko beremo seveda o miru in bratstvu in marsičem, ampak hkrati seveda poudarjajo, da je delovala v interesu političnega islama.
Said že od začetka politične poti nastopa kot sekularen kandidat, zato mnoge čudi, da je v ustavi zapisano, da Tunizija pripada umi oziroma muslimanski skupnosti. Sabina Henneberg z Washingtonskega inštituta za bližnji vzhod je mnenja, da to služi podreditvi religije državni oblasti.
Some experts understand the way that the language in the new constitution is written to do is actually like, yeah, basically subordinate religion to the state. Because I think it's written in such a way that it means like, so if Tunisia belongs to this Ummah, it's supposed to sort of adhere to certain guidelines and principles and make decisions around those, and that should all be the prerogative of the state to do that. So again, I'm not sure, and it's not clear to me, but I think that could mean some bad things for Ennahda, and it could mean that like the president would even do, like basically repress the organization the way that Ben Ali did, like throwing all the leaders in jail, forcing them into exile.
Raziskava ameriške univerze Princeton, v kateri je sodelovalo 23 tisoč ljudi iz 10 na papirju demokratičnih arabskih držav, je pokazala, da je večina tam živečih ljudi mnenja, da demokratični sistem v njihovih državah ni bil uspešen. Tako imenovana demokracija, dejansko gre za parlamentarni republikanizem, po mnenju sodelujočih v raziskavi ni najustreznejši politični sistem. Kot boljšo rešitev vidijo vladanje močnega posameznika. Če verjamemo raziskavi, je torej v očeh ljudi demokratični parlamentarizem po zahodnem vzoru v zadnjem desetletju v arabskih državah pogorel. V Tuniziji je 77% vprašanih odgovorilo, da na oblasti raje vidijo močnega posameznika, kot da bi pristali na strankarski pluralizem. Če bi sklepali po rezultatih raziskave, Kais Said v Tuniziji uživa večinsko podporo, kljub temu, da so ljudje nekajkrat že protestirali proti njegovi vladavini. Said je že v predsedniško kampanjo leta 2019 vstopil kot neodvisen kandidat. Prav ta strankarska neobremenjenost je ljudi prepričala, da jih lahko reši iz krize, v kateri se je zaradi koruptivnosti in nesposobnosti političnih strank znašla država.
Vidimo, da tudi kljub vsega tej, bom rekla, retoriki, ne, vendarle nekako tunizijske stranke ali pa ne, neki modeli ne prekinejo z to predarabsko pomladno tradicijo, ne, ali pa seveda ne znajo misliti, ali pa ne znajo, to je zdaj malo nerodno, ampak enostavno ne opustijo teh starih modelov, ne, izpeljajo naprej, ne, in to je nekaj, kar so Tunizici naveličani, ne, česar so naveličani, enostavno ne želijo več gledati stare ekipe Ben Alija, starih modelov, ampak enostavno nekaj novega, no, in zato vidijo zdaj v tem poskusu, ne, pač neko novo opcijo, bomo pa videli seveda, kaj bo iz tega.
Kljub občasnim protestom Said trenutno nima dobro organizirane opozicije. Aprila so se parlamentarne stranke Ennahda, Srce Tunizije, Karama in Gibanje državljani proti državnemu udaru združile v koalicijo pod imenom Nacionalna osvoboditvena fronta. Cilj združitve je skupen boj proti Saidovi nedemokratični vladavini. Vendar kljub temu Henneberg razlog za šibkost opozicije vidi predvsem v veliki fragmentiranosti opozicijskih skupin.
Yeah, I think that's an important question because even until now, I guess a big problem with anyone who's been wanting to resist what Said is doing is that there is no like clear good alternative for them to support instead. And if we talk about the opposition and think about both civil society organizations and political parties, it's been very fractured. They haven't been able to kind of come to a common position among themselves. So I talked about the UGTT, the labor union. That's one of like the largest organizations in the country, I guess, and it's it hasn't really taken a position one way or the other, and it's had some of its own internal divisions, and so that has made it difficult for any, you know, cohesive opposition movement to form. And then ENACTA, you know, has also had some internal divisions, even if it's sort of maintained a more coherent position as an organization, it's very divisive as an organization. So there are some other political parties or civil society organizations who are willing to cooperate with ENACTA against SAI, but there are others who are, let's say, under no circumstances would they cooperate with ENACTA. So it means that nobody has been able to, like, yeah, form a resistance to him. I think that there's been some more, like a little bit more success in the last couple months in terms of forming a resistance, but I don't think it's enough. There's still a lot of suspicion around ENACTA, and and the UGTT is still just kind of like focused on preventing the IMF deal.
Dolg tunizijske države je najvišji v zgodovini. Konec leta 2020 je znašal kar 88% bruto domačega proizvoda. Za monetarno suvereno državo sicer dolg sam po sebi ni težava, a Tunizija je zadolžena v ameriških dolarjih, s katerimi pokriva presežek uvoza in nad izvozom. Prav tako je, zato je pandemija COVID-19 tako močno vplivala na tunizijsko gospodarstvo. Velik del tuje valute namreč v državo prinašajo turisti. Ker se Tunizija zadolžuje v tuji valuti, na katero nima vpliva, država ne more preprosto izdajati obveznic v lastni valuti in tako financirati državne porabe. Zato je zlahka podvržena vplivu zunanjih dejavnosti in akterjev. Kot je nakazala že Sabina Henneberg, je Tunizija pri reševanju krize v veliki meri odvisna od pomoči mednarodnega denarnega sklada. Ta je kot pogoj za pomoč v višini 4 milijard dolarjev, tako kot ponavadi, postavil stroge omejitve izdatkov države, kar bi vodilo v varčevalne ukrepe na področju javnega sektorja. Sindikat UGTT, ki je tradicionalno zelo vpliven v tunizijski politiki, je te pogoje prejšnji mesec zavrnil, pogajanja s skladom se zato nadaljujejo. Gospodarska kriza se je zaradi pandemije koronavirusa res močno poglobila in omogočila Saidu, da je razpustil parlament, vendar je to zgolj zadnji v vrsti vseh problemov, s katerimi se država sooča od arabske pomladi. Parlamentarna demokracija v 10 letih po revoluciji nikoli ni upravičila pričakovanj ustajnikov iz leta 2011. Velika brezposelnost in strankarska korupcija sta državo pripeljali v globoko gospodarsko krizo. Kako je potekala tunizijska postrevolucionarna politična tranzicija, pojasni Zalta.
Zdaj, problem, seveda, ki ga vidim tukaj, je, da po arabski pomladi, ne, ki so seveda, ki jo je podprla tudi, torej, ki so jo podprli tudi sindikati, Union General Tunisien de Travail in podobno, ne, je pa problem seveda potem v tem, kako razumeti oziroma kako poglobiti oziroma sploh lansirati nek program, kako naprej. Ne? Na nek način lahko rečemo tudi zaradi, ne, verjetno, gotovo vmešavanja, ne, različnih sil in seveda tudi zunanjih akterjev, se je potem ta arabska pomlad sprevrgla, lahko rečemo, v neko arabsko zimo ali pa celo v neko zgodovinsko katastrofo. Ne? To, kar danes vidimo v bistvu 10 let in nekaj po arabski pomladi, je gotovo posledica politične krize, seveda tudi nezaupanja v parlamentarno demokracijo. Mi moramo vedeti, po arabski pomladi je nastalo 228 političnih strank in praktično v 10 letih, ne, z spon in pati, seveda so pripeljale, ne, čeprav seveda imamo se jih umestilo 8 v parlament, ampak vendarle, ne, to je takšna živahna, kaotična situacija v Tuniziji, ki vlada praktično 10 let, ne, da je pripeljala do fijaska praktično na vseh koncih, od brezposelnosti, revščine, korupcije skoraj na vseh v vseh državnih inštitucijah, plenjenje, propadanje zdravstva, državnih podjetij, promet, skratka, vse to, ne, seveda je nekako povzročilo tudi vzpon oziroma odločitev Kaisa Saida, predsednika, da enostavno prekine in s pomočjo vojske tudi, ne, to da zaustavi ali pa blokira, bom rekla, to politično situacijo, ne.
V obdobju po revoluciji je največjo politično vlogo igrala stranka Enada, katere ideologija temelji na tako imenovanem demokratičnem islamu. Ustanovljena je bila leta 1981 pod imenom Gibanje islamske tendence v sklopu islamskih gibanj, ki so po iranski revoluciji leta 1979 dobila močan zagon. Organizacijsko in ideološko se je stranka v začetku zgledovala po egiptovski muslimanski bratovščini, simpatizirala pa je tudi s političnim islamom, temelječim na napadalnem džihadu, ki ga je utemeljil salafistični teoretik Said Kutb. Zaradi porasta sekularizacije v mišljenju tunizijskih državljanov je bila stranka kasneje prisiljena sprejeti bolj zmerne ideološke postavke. Zato je začela zagovarjati, da sta islam in demokracija povsem razdružljiva in da lahko delujeta z roko v roki. Za časa predsednika Ben Alija je bila stranka prepovedana in s tem prisiljena delovati tajno. Na prvih parlamentarnih volitvah po revoluciji in padcu Ben Alija leta 2011 je Enada nastopila kot daleč najbolj organizirana stranka, kar je prineslo zmago na volitvah. Mnogi kot glavnega krivca za nastalo gospodarsko krizo v Tuniziji vidijo prav stranko Enada, ki je sledila šeriatskemu konceptu varovanja zasebne lastnine in prek tega uvajala neoliberalne politike. Podobno se je zgodilo tudi nekdanjemu predsedniku Egipta, Mohamedu Morsiju, ki je kot član muslimanske bratovščine na oblast prav tako prišel po arabski pomladi. Ker politični islam sam po sebi ni predstavljal alternative zahodnemu neokolonializmu, je vsaj v Tuniziji in Egiptu v veliki meri prav zaradi tega izgubil oblast. Delovanje stranke Enada v obdobju po revoluciji nam bolje pojasni Zalta.
Se pravi, islamistična politična opcija, ki je potem v veliki meri seveda tudi prezrla vlogo države kot take, ampak se je ozirala transnacionalno v smislu predvsem iskanja povezav z muslimansko bratovščino, pa z drugimi opcijami zunaj Tunizije, predvsem Katar, Turčija, Erdoganova, ne, je podpirala Ganušija, torej vodjo Enade. Hkrati lahko od 2012, torej po arabski pomladi, vidimo, da se je uspel ali pa prebudil tudi salafizem kot neka skrajna, seveda, ali pa bomo rekli bolj trda oblika islama, ne, v Tuniziji, Ansar al-Sharia. In kriza, ki nastane praktično že 2013, ne, je tista, ki se zgodi z ubojem opozicijskega voditelja Balada, ki je bil vodja People's Movement, ne, leve opozicije, in s tem seveda si je Nada pridobi na nek način tudi nezaupanje, ne, z tem, da se brati odverjeli ali pa da so nekje stojijo zadaj tudi za tem ubojem.
Po odstranitvi Ben Alija z oblasti so prek investicij in finančne pomoči zunanji akterji začeli uveljavljati njihove interese v državi. V tunizijsko gospodarstvo in politiko so najbolj vpeti Katar, Turčija, Evropska unija in tudi Evropska centralna banka. Vendar je večina tega denarja, ki je pritekal v državo, največkrat ostala v rokah strankarskih funkcionarjev in zato ni bil investiran v razvoj države.
Ja, problem je pri vsem tem, ne, torej različni seveda investitorji so se pojavili iz različnih držav, večinoma, kot sem že rekla, Katar, Turčija podpira Enado, ne, ima torej osebne stike z Rašidom Ganušijem, pa so tu so še tudi EU, pa Svetovna banka, Kitajska, Japonska, skratka različni projekti, ampak spet, koliko sem govorila z kolegi, ne, iz Tunizije, so rekli, da se je vsta denar potem stekal večinoma ne, v politične stranke ne, in v bistvu za njihove lastne interese. Ne. Problem, na primer, Enade je tudi bil, da je financirala izključno, tako pravijo, ne, izključno tiste, ki so seveda bili bodi si pripadniki stranke ali ne, simpatizeri oziroma ne, za njihove interese, ki še enkrat ne, so ne v smislu tako spet ne, teren, torej, ki ne gre v opolnomočenje Tunizije kot take, ampak opolnomočenje islama ne, ali pa Dagar ali islam. Ne. Torej, ideja vendarle, ne, islam je enako arabec, ne, oziroma arabska zgodba in s tem seveda utrjevanje tega islamističnega bloka, no, tako, ne. In tu je bil seveda tudi velik problem, da je ta denar odtekal za strankarske interese, ne pa za, bom rekla, izgradnjo infrastrukture ali pa opolnomočenje Tunizije kot tak.
Tunizijska desetletna večstrankarska epizoda je državo pripeljala do ene večjih gospodarskih kriz, sledil je nov politični prelom. Razloge za to bi lahko, če bi sledili orientalističnemu diskurzu, pripisali nepripravljenosti Tunizijcev na demokratično tranzicijo. A je gotovo prej res, da sta glavno vlogo pri propadu parlamentarizma igrala strankarski klientelizem in njegova nezmožnost reševanja gospodarske stiske ljudstva, h kateri prispeva, da nimo bi visoka brezposelnost. Razsulo gospodarstva je sicer posledica neokolonialne odvisnosti Tunizije od uvoza in tuje valute, a ljudje so se k Saidu zatekli, ker jim je ponudil sliko boljše prihodnosti, v kateri bo zanje poskrbel lastnoročno. Brez strankarskih igric in ljudstvu nepomembnih političnih prerekanj. Južno hemisfero je pripravil Fin.
Neuju.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you'll see what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Poročamo o južni polobli. Radio Student.